tandem puer caenam paratum esse nuntiat.
Triclinium in tremus, inquit Iulius, atqua convivae laeti triclinium floribus exornatem et veste pulcherrima stratum intrant. Rosae et lilia et alia multa florum genera in mensa sparsa sunt, intervasa et pocula argentea. Nec enim quidquam nisi argentum mensam decet viri nobilis. Argentem, quidem, minoris pretii est quam aurum, nec vero quisquam ex vasis auriis caenat, nisi homines divitissimi atqua gloriosi, ut reges orientis. Iulius, dominus convivii, cum Aemilia in lecto medio accumbit. In aliis duobus lectis, bini convivae accumbunt. Cornelius et Fabia in lecto sumo, ad sinistram Iulii, Orontes et Paula ad dextram Aemiliae, in lecto imo. Tum, demum, incipit caena. Primum ova convivis apuduntur. Deinda pisces cum holeribus. Sequitur caput caenae. Porcus, quem Iulius ipsa egrege elegit. Postremo mensa secunda. Nuces uvae varia genera malorum. Cibus optimus est atqua convivis placet. Maxime vero laudator caro porci, quam minister cultro acuto secat convivis spectantibus.
Haec caro valde mihi placet, inquit Fabia, cum primum carnem gustavit, cocus ista sane negotium suum scit.
Ego cocum non laudo, inquit Orontes, et salem carni aspergit. Qui sale non utitor? Optima quidem est caro, sed sale caret. Orontes cibum sale aspergere solet, ut sitem augeat. Sal est materia alba, quae in mari et sub terra invenitor. Iam ministri vinum et calidam in pocula fundunt. Romani vinum cum aqua miscent, nequa vinum merum bibere solent. Solus Orontes, quae non placet vinum mixtum, merum potat. Sed is Graecus est, atqua libertinus. Libertinus est qui servus fuit, et liberatus est. In lecto imo accumbant libertini. Iulius poculum tollens, ergo bibamus, inquit. Hoc vinum factum est, ex optimis uvis meorum vineorum, nec vinum meum peius esse mihi videtur, quam vinum illud falernum, quod vinum Italiae optimum habetur. Falernum est vinum ex agro falerno, regione Campaniae. Statem, Cornelius, sane optimum, inquit, vinum est tuum,
etiam melius quam falernum.
Itemque Fabia, sane ita est, inquit, nam ea omnibus de rebus idem sentit quod maritus.
At Paula vinum gustans. Hoc vinum, inquit, nimis acerbum est. Os mihi contrahitor. Ego vinum dulce amo. Semper mel vino misceo. Statim minister mel apportat, quod Paula in poculum suum fundit. Mel est quod apes ex floribus quaerunt. Nihil melle dulcius est.
Julius.
Idem non omnibus placet, sed quidnam tu sentis orontes? Utrum vini genus melius esse tibi videtur, falernum an albanum. Equidem, inquiterantes, sententiam meum non ante dicam quam utrumque gustauro.
Ad hoc, Julius, recte memones, inquit, unum vini genus parum esse in bona mensa. Profecto, utrumque gustabis.
Age, puer, profer falernum quod optimum habeo. Tum demum hoc vinum cum illo comparare poterimus, cum utrumque gustaverimus. Ergo pocula exhaurite, amici, cum primum meum vinum potaveritis, falernem potabitis. Poculum orontis primum falerno completor, nam is iam pridem poculum suum exhausit. Deinda ministri falernum in cetera pocula fundunt. Omnes postquam vinum gustaverunt, idem sentiunt. Vinum falernum molto melius esse vino albano. Cornelius et orantes inter se aspiciunt. Neuter eorem sententiam suam aperte dicere audet. Tum orantes sic incipit. Nescio quidem utrum melius est. Docius quidem est falernum. Nec vero tuum vinum nimis acerbum esse, genseo. At Cornelius prudenter. Utrumque, inquit, aeque bonum est. Neutrum melius esse mihi videtur.